Laudetur Jesus Christus, ec est Statio Radiophonica Vaticana.
Die vicesimo sexto menses novembres anibis millesimi tredecimi. Martinus Weibelsaal, loquitur. Ecclesiae orientales catholicae post concilium. Habitus audiendi. Veneris die in curia romana plena sessio congregationes pro ecclesiis orientalibus finita est. De quaestione status ecclesiarum localium plusquam dimitia pars patriarcharum et archiepiscoporum maiorum ex oriente medio oriunda est, et regionum ubi catholici sunt pauci et dispersi, quae diaspora exprimuntur per pensum est. Verbum diasporae non placet, cum homines quoque Europae et Americae interdum ad ecclesias harum regionum pertineant. Sed membra congregationes sunt quoque cardinales Latini, ergo Catholici Romani, inter quos archiepiscopus vindobonensis. Papa Franciscus, ecclesiae bonis confessariis opus est. Ecclesia ministra caritatis proximi esse debet, de quo Papa Franciscus mercurii die multos, quos admiserat, monuit. Sacramentum proenitentiae et reconciliationes recolens confirmavit, viam proenitentiae et reconciliationes per ecclesiam duci. Nolite inquit pudere confiteri. Nos omnes peccatores sumus. Papa etiam decimo sexto, quoque die sacramentum proenitentiae et reconciliationes recipit. Nobis omnibus hac reconciliatione opus est. Papa in homilia, populo, qui avum et aviam non honorat, tempus futurum non erit. Sumus Pontifex Franciscus dixit populum, qui avum et aviam non honoraret, memoriam suam amittere et proinde tempo suum futurum. Missam matutinam, ie martis dum celebrat, conquestus est nostra aetate, senius Paulum aestimari. Durum est dicere, sed amoventur, cum honorosi sint. Verum tamen senius ipsos esse, quiris gestas et fidem traderent. Vitam seniorum, saepe duram esse exempli gratia infirmitatis et corporis fragilitatis causa. Sed thesaurum societatis se esse papa in memoriam revocavit.
Ec est Statio Radiophonica Vaticana. Laudetur Iesus Christus.